Labdien! Šodien jāpierod pie nosaukuma attīstības komiteja. Mēs strikti esam ievērojuši valsts likumu, tātad nav vairs tautsaimniecības komiteja, bet attīstības. Padomā, ka sociālā un izglītība un kultūra nav attīstība, bet nekomentējot šo, tātad pirmā attīstības komitejas sēde darba kārtībā 12 jautājumi. Ja nav nekādu vēl priekšlikumu kaut ko mainīt, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Jā, lūdzu, Artur.
Pirms sēdēt gribu izteikt lielu paldies Inesē Randai, kad viņa pilda tos pienākumus, kas viņai nav jāpilda, un par sagatavoto lēmumu projektu par iznomēm atsavinājumu nekustamiem īpašumiem, jo mēs trīs sēdes atpakaļ, ja es nemaldos, vai četras nobalsojam, kad pilsētu un laukus atdalījām, kas pa ko atbild. Par nekustāmo īpašumu atsevišanu visu atbildi, ja laukos atbildi pagastu pārvaldes pilsētā nekustāmo īpašumu nodaļa. Tā kā viņai paldies, ka strādā citu vietā, un nav jau nekādu pretenziju, ka viņa arī par to piemaksā.
Labi, paldies, Artur, par sveicieniem. Varēja būt arī puķis un maz aploksnīti, bet ne.
Nu, tas jau tavs pienākums.
Jā, labi. Tā, par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un nacionālo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par saistošo noteikumu numur 2023 grozījuma Elūksnes novada pašvaldības domes 15. gada 27. augusta saistošajos noteikumos numur 14.2015 Elūksnes novada teritorijas plānojums 15.27. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Un grafiskā daļa izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, Modri, lūdzu.
Varbūt tomēr lēmuma projekts sagatavotais varētu ieskicēt tās galvenās izmaiņas.
Labdien!
Jā, lūdzu, Ilze, varbūt kā.
Jā, labdien! Vispirms jā, prieks ir iepazīties, būt šeit attīstības komitejā. Gribēju teikt, jā, es esmu Ilze Circeni un šobrīd strādāju būtībā, turpina Aivitas Māsānas darbu, koordinē plānošanas dokumentu izstrādi, un šobrīd mēs esam finiša taisnē ar teritorijas plānojumu. Jāsaka, ka doma jau vienu lēmumu pieņem par šī dokumentu apstiprināšanu, pēc tam viņš tika iesniegts varam ministrijai, un ministrija lūdza integrēt vēl lokā plānojumus, kā rezultātā mums nācās sagatavot šo trešo redakciju. Trešā redakcija kopumā noritēja veiksmīgi, jāsaka, nebija, vienkārši nebija varbūt interesi arī no iedzīvotāja puses vairāk, jo tā jau bija tāda finiša fāze, nebija neviena priešlikuma, klātienē mums notika arī publiskās aptvēršanas sanāksme, arī nebija neviena interesanta no malas, tikai darbinieki paši mēs bijām, un no institūcijām arī iesnieguma atzinuma bija pamatā pozitīvi. Tā kā varam virzīt šo dokumentu uz atkārtotu apstiprināšanu un iesniegt varam ministrijai. Ja kādi jautājumi droši?
Jā, paldies, Ilze. Ja kādi jautājumi lūdzu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai domes sēdi. Paldies arī Ilze, ka pieslēdzāties. Trešais jautājums par lokālu plānojumu, kas groza Elūksnes novada teritorijas plānojumu 15.27. gadam nekustamajā īpašumā Alseķu ielā 2. Elūksnē, Elūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Būtu Modri?
Līdzīgs jautājums kā iepriekšējā, jā, ka lēmumu projektē tā ieskicēt galvenās korekcijas.
Jā, paldies jums, un jāsaka, šis lokā plānojums ir būtisks ļoti pašvaldībai, jo tas ir pašvaldības īpašumā esošas zemes. Grupa 93 uzņēmums ir izstrādājis šo te projektu, manuprāt, arī ļoti kvalitatīvi. Ir piesaistīti ainava arhitekti, inženieru speciālisti, un kā jau jūs esat noteikti arī informēti, un Aivita pirms tam ir stāstījis un prezentējis, kad tik paredzēts attīstīt daudzdzīvokļu būvi. Apspriešana kopumā arī noritēja veiksmīgi, arī nebija neviena interesanta sanāksmēs, gan tika organizēta attālināta, gan arī klātienē. Tika noslēgumā, publiskās apspriešanas noslēgumā saņemts viens iedzīvotāja priekšlikums. Iedzīvotājs akcentēja, ka viņš ir alūksnieks kopš 60. Gada. Un nu, vairāk viņa tā interese bija saglabāt zaļās teritorijas, publisko ārtelpu, uz ko arī izstrādātāji komentēja, jā, kad ir paredzēta daudzdzīvokļu būve, bet tanī pat laikā teritorija tiek sakārtota, šis dīķis, Alsiķu ielas teritorijā, kas ir atrodās šobrīd tiek saglabāts, ir plānota arī bērnu laukumi un atpūtas vietas, un tās tiks akcentētas arī kā pilsētas nozīmes rekreācijas teritorijas ne tikai tiem iedzīvotājiem, kuri šeit arī turpmāk dzīvos. No institūcijām arī bija pozitīvi atzinumi ar nelieliem precizējumiem par siltumtrasi un no kultūras mantojuma pārvaldes, tā ka šis projekts pietiekami raiti ar jau vienu redakciju, tikai vienu publisko apspriešanu var tikt virzīts arī uz apstiprināšanu un jau uz jau, jā, 2 mēnešus viņš būs vara ministrijā tā kā nogaidīšanā, ka varbūt kādam vēl ir kādi iebildumi. Likumdošana paredz, ka 2 mēnešus viņš ir zināmā mērā kā iesaldēts, gaidot, ka varbūt kāds vēl ir neapmierināts vai kādam ir vēl kaut kādi priešlikumi. Bet es domāju, ka ja līdz šim nav bijis nekādi tādi būtiski iebildumi, kad arī netiks, nogaidīsim 2 mēnešus un tad jau tas projekts varēs tikt īstenots. Tā kā arī ieteikt virzīt šo projektu uz priekšu. Un
jā, paldies, Ilze. Ja gadījumā ir kādi jautājumi, mums klātienē ir arī grupas 93 vadošā speciāliste Armīta Lesiņa, kas varētu atbildēt jau detaļās par kaut kādām vēl lietām. Jā, lūdzu, Modri.
Vai gadījumā publiskā telpā nebija ar kaut kādu iedzīvotāju aptāšanu nolūkam ir, kas ir caur presi un sludināts? Vai tur mums ir kaut kāds? Es saprotu, sanāksmēs nav piedalījušies interesanti, bet vai ir aptāvja noslēgusies, ja viņi turpinās?
Jā, lūdzu, Armīta, pakomentējiet.
Cik esmu sekojis arī līdz sociālajiem tīkliem, tas ir nesaistīta lokāla plānojuma izstrādes procedūra, cik saprot, tātad tiek precizēta interese par konkrētu dzīvokļu tipoloģiju jau tālākā projekta saistībā, tātad domājot par to, ka jo tas jautājums bija uzdots tieši viens, kādu alūksnieši uzskata par vairāk interesi vien dzīvokļu, divu dzīvokļu, vienistabas, divistabas, trīsistabas, tā kā tas nav saistīts ar lokāla plānojuma, tieši risinājuma apspriešanu. Tēmu.
Jā, paldies. Kamēr Sarmīta nav pametusi vietu, vēl kādi jautājumi ir par šo tēmu? Paldies, Sarmīta, paldies, Ilze. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Tā, paldies. Atturās Modris Lazdekauns, pārējie par lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Tā, 4. Jautājums par atļauju organizēt azartspēles Lielā ezera ielā 8 alūksnē alūksnes novada atcelšanu. Ja ir kādi jautājumi, mums arī būs pieslēgušies tā, tad Sija Klondeka komisijas sēde pārstāvēs Sija Klondeka prokurists Māris Matīs Batarāks un vecākais jurists Indra Vilka Meļešenko. Vai jūs esat pieslēgušies, lūdzu?
Jā, labdien, esam pieslēgušies, lūdzu, droši jautājumi, ja kādi jums ir.
Vai es varam palūkt ieslēgt kameru, jo mēs savādāk jūs
nevienam? Jā, protams.
Debesīgs,
protams, jā.
Man ir komentāri.
Jā, lūdzu, jā.
Labdien. Šoreiz gan es vēršos ne jau pie cilvēkiem, kas piedalās un te attālinātajā sanāksmē, bet runa ir vispār par lēmumu kā tādu. 10 gadus atpakaļ mēs lēmām tieši šādu pašu jautājumu, Un arī toreiz bija, ja nemaldos, tie paši 5 gadi, vai pat uzreiz bija domāts slēgt, ja? Jo iedzīvotāju neapmierinātība ir ļoti liela, bieži nākās dzirdēt pārmetumus no apkārtējo māju cilvēkiem par troksni, par skandāliem, par skaļu muziku un tā tālāk un tā tālāk, kas traucē naktsmieru. Vēl jau vairāk, kad pāri ielai pretī bija bērnu dārs, kurš nu veiksmīgi tiks slēgts. Lūk, bet toreiz mūsu vidū bija ieinteresētā persona starp deputātiem, kas to jautājumu nobremzēja, un viņš tika atkal, ja nemaldos, pārcelt pa 5 gadiem. Un manā skatījumā tie 5 gadi, nu, tas nozīmē, ka nekas nemainīsies, tāpat kā tādī reizē. Būtu jābūt nevis 5 gadiem, bet 5 mēnešiem, tad būtu tas rezultāts jūtams. Kas ir 5 gadi? Bet 5 gadiem tas būs aizmirsies un būs atkal 5 gadi un atkal viss turpināsies tāpat. Es uzskatu, ka šādas iestādes pilsētas centrā nedrīkstētu atrasties. Es nesaku, ka viņi vispār nevarētu būt. Ja, tas ir cilvēkiem arī zināms bizness, un kur ir aitas, tur ir cirpēji, bet viņus vajadzētu pieņemt lēmumu, pārcelt kaut kur uz pilsētas nomali vismaz, lai netraucētu iedzīvotāju mieru, lai to neredzētu bērni un tā tālāk un tā tālāk. Tāds mans lūgums. Es nevaru balsot par viņu ne par, ne pret, es vienkārši par viņu nebalsošu. Paldies.
Jā, paldies, Werner. Tas gan nav risinājums nebalsot, jo kaut kāds viedoklis tomēr ir jānoformulē, vai nu, lai viņš tik drosmīgs būtu, bet es nevaru tagad atbildēt droši vien par to, kas notika.
Kā, ja es balsošu par, tad nozīmē, ka es piekrītu šim lēmumam, un pret es neesmu, jo es esmu par to, lai šādas iestādes tiktu tomēr ierobežot. Tāpēc es nevaru balsot.
Jā, nu, mums ir jāievēro likumiskā procedūra, tā ka mēs nevaram izbeigt tūlīt rītdienu vai kaut kā tā, bet es pieļauju domu, ka droši vien, ka par šo ir jautājumi cilvēkiem, kas ir pieslēgušies, uz ko attieksies šie lēmumi, vai jums ir kaut kas sakāms jautājums vai iebilstams?
Būtībā šī papildu licence, ko mēs prasam, tas nav kā veidot jaunu atsevišku azartspēļu iestādi, tā ir esošās darbojošās iestādes ietveros vienkārši papildu izklaides veids, kas ir sporta derības un totalizators attiecīgi. Mēs jau esošās licences ietveros esošajā spēļu zālē, kura šobrīd darbojas, un nu, vismaz nu, mēs neesam saņēmuši nekādu dokumentu par to, ka būtu, piemēram, atsaukt licenci vai vēl kaut ko, vienkārši lūdzam izsniegt papildu atļauju, saņemt papildu licenci esošajā. No mūsu puses, protams, mēs saprotam arī gan iedzīvotāju, gan arī pašvaldības pārstāvju bažas. Jāatzīst, ka mēs esam arī apkopojuši informāciju, kas mums ir no mūsu drošības nodaļas attiecībā uz dažādiem policiju izsaukumiem. Tie cipari gada ietveros nemaz nav tik liela, un lielākā daļa, protams, ir saistīta ar kaut kādām aktivitātēm, kas ir ārpus iestādes, nevis pie mums tieši iekšā, jo, nu, cik mēs saprotam, mūsu bāra, laikam, ir viena no retajiem izklaides vietām, kas ir nelielajā alūksnē, vispār pieejami, un mums ir nodalīta saimnieciskā darbība, mums bāru pārstāv pavisam cits uzņēmums, kas ir neatkarīgi no azartspēlēm, no azartspēles organizē SIA Klondai, ka viņi atbild tikai un vienīgi par to azarta zonu un tām izklaidām, kas ir tur, un viss bārs un kaut kādas aktivitātes un mūzika, tas ir cita uzņēmuma ietveros, ko nodrošina pavisam cits uzņēmums, līdz ar to incidenta spēļu zālē ar mūsu klientiem arī esošās licences ietveros būtībā viņi, vismaz pēc mūsu statistikas nav, ja arī ir kaut kas attiecībā uz mūziku vēl kaut ko, tas ir cits uzņēmuma darbības ietveros un būtībā, nu, tas neietekmēs šo saimniecisko darbību, ko SIA Klondai ka veic. Nu, tas būtu komentārs no mūsu puses, nezinu, varbūt ir kādi vēl papildus jautājumi vai precizējumi, ko vēlaties.
Jā, paldies, Indra. Jūs nedaudz aizsteidzāties notikuma par priekšu. Pagaidām mēs izskatām jautājumu par šīs te licences atļaujas atcelšanu. Mēs neizskatām, tas būs nākošais jautājums, kur iet runa par šo te papildus pakalpojumu ieviešanu. Es saprotu, ka Sanita, grib pakomentēt šo.
Olimpienes kopsakarā, tātad ar visiem trīs lēmumu projektiem gribēju komentēt. Tā kā tika minēts, ka jūsu lūgtā atļauja tiek lūgta jau esošajās telpās, tad gribēju teikt, ka ar šo ten iesniegumu kopsakarā tiek skatīta arī iepriekš jau izsniegtā licence. Un jau 2015. Gadā teritorijas plānojumā tika noteiktas teritorijas, kur nav atļauts izvietot azartspēļu objektus. Un šajā sakarā tad attiecīgi arī tiek vērtēts Paluksnes noda iedzīvotāju interešu aizskārums. Un tika tātad šobrīd notiek iedzīvotāju aptauja ar kā rezultātiem, tā kā tiks papildināts domes lēmums, tāpat arī tika noskaidrot iestāžu viedokļi šajā jautājumā, un tātad, lai aizsargātu iedzīvotājus no azartspēļu nelabvēlīgās ietekmes, tiek virzīts šis lēmuma projekts.
Jā, paldies, Anita. Vai kāds vēl vēlas izteikties, vai ir kādi jautājumi? Jā, Modri, lūdzu.
Es arī šī kopsakara jautājumā it kā uz visiem trijiem ir tas, kas mani nedaudz pārsteidza, lasot pievienotos dokumentus, ka tas ir viss īsā termiņā. 11. līdz 14. aprīlis, sākot ar iesniegumu apmaiņām, kas saņemti domē, ir un lēmumu projektu 14. Jā. Bet, laikam ir tas, protams, ātri strādāt, lai tā būtu. Es gribētu, kolēģi, pievērst uzmanību vienai lietai. Mēs esam attīstības komitejā, un saskaņā ar Aluksnes novada pašvaldības nolikumu ir viens no apakšpunktiem mums ir saimnieciskās darbības sekmēšana. Tas ir tas, ko nedaudz ieskanēja Werners ir, kad no vienas puses šī esoša atrašanās vieta ir, un arī iepriekš runāts, nav tā piemērotākā, bet no tā biznesa uzņēmējdarbības viedokļa ir, vajadzētu meklēt risinājumus, ka tas kaut kur notiek, jo tas tomēr arī ir novada ekonomiskais pamats, tie ir arī kaut kādi ieņēmumi, peļņas un tā tālāk. Šobrīd netik daudz pa cipariem, bet skatāmies, kas ir attīstības komiteja. Paldies!
Jā, Modri, paldies, atbildēšu uz šo. Tātad mēs jau neskatām, kā piedāvāja Werners, rīt un tūlīt vai ātrākā termiņā. Ja? Tātad mēs skatām uz to, ka saistošies noteikumos mums ir pieņemts lēmums, par ko arī visi ir nobalsojuši, kad vēsturiskajā centrā, tātad šajā A1 zonā, šāda darbība nav pieļaujama. Tas nenozīmē, ka mēs viņu daram tik radikāli, kā daudzi citi novadi, kad liedzam vispār, ja? Tātad iet runa, kad 5 gadu laikā uzņēmējiem ir jāpārskatā cita atrašanās vieta, tas ir pietiekoši ilgs termiņš, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, un tas var mierīgi notikt kaut kur citā vietā, bet ne šajā te centrā, kurš ir gan vēsturiskais, gan ceļš uz mācību iestādēm un tā tālāk. Ja tā kā... Jā, Aivar, lūdzu.
Es domāju, kāds ir ekonomiskais ieguvums novadam no šīs spēļu zāles?
Teiksim tā, ja mēs skatāmies precīzi azartspēļu nodokli, ja, tad viņš ir pietuvināts nulē, ja, tāda šajā ziņā, ja mēs skatāmies droši vien uz darba vietām un tām lietām, tad to varētu atbildēt iespējams, kad uzņēmēji, vai jūs vēlaties par šo te kaut ko komentēt, lūdzu?
Mums šobrīd, kad 10 darbinieki noteikti ir nodarbināti un jā, tas jau kad diezgan ilgi nodarbojās esošie darbinieki un jā, tā kā iespējams, ja nespējam atrast vietu citā plānotajā teritorijā, tad noteikti jā, darba vietas tiks zaudēts.
Jā, paldies, Matīs. Jā, Werner, lūdzu.
Cilvēks tikko pieminēja, ka tie, ka viņu iestādē nodarbināti 10 darbinieki. Bet, tas viņus neskar, protams, bet vai mēs esam apsvēruši, cik mūsu uzņēmumi un iestādes ir pazaudējuši dēļ jūsu darbības darbu, un cik ģimenes varbūt ir izputinātas, un cik bērni palikuši bez pusdienu naudiņas. Tas ir būtiskākais, es domāju, mūsu uzskatā. Paldies.
Jā, paldies, Verner. Nu, mēs jau īsti netaisam tiesu šai iestādēji. Mēs vienkārši informējam viņus par to, ka nu, šī licence netiks pagarināta un nākošajā jautājumā. Jā, drugi lūdzu.
Jā, es tikai gribēju paprasīt par to, ka šoreiz ir saprotu uz 5 gadiem, iepriekš bija uz 10, vienkārši kā tie termiņi darbojas, kā mēs nosakam, uz cik ilgu laiku mēs to, nu tā kā, atļausim to darbību vēl izvērst ilgi. Kas ir, nu, par pamatu tiem termiņiem?
Paldies, lūdzu, Sandra.
Azartspēļu un izložu likums nosaka, ka pašvaldības izsniegta atļauja zaudē spēku pēc 5 gadiem, skaitot no attiecīgās domas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Likums to nosaka.
Paldies, Sandra.
Bet nu jau 10 gadi ir pagājuši. Jā. Pirmajam lēmumam jau 10 gadi pagājuši.
Par konkrēta lēmuma nebija bija teritorijas plānojumā norādītas teritorijas, kur nedrīkst izvietot azartspēļu objektus, bet konkrēta lēmuma par licences atcelšanu nebija.
Es atvainojos, ja pieņemsim, ja šāda lēmuma šodien nebūtu, ja? Nu pieņemsim teorētiski, ja? Tad uz kādā lēmuma pamata un cik ilgi darbojas vecā atļauja?
Tātad mēs jau iepriekš tas, ko jūs runājat, jūs tā kā mēģināt atcerēties, bet tātad šāds lēmums nav bijis pieņemts. Ir bijis kaut kas līdzīgs, ja tātad ir bijis pieņemts vēlme klusajā vai vēsturiskajā centrā neļaut šo te, un tas ir iestrādāts attīstības teritorijas plānā. Bet šāda konkrēta lēmuma par konkrēto iestādi un viņa licences nepagarināšanu, viņš tiek skatīts pirmoreiz. Tā kā tas termiņš, ja mēs tagad šodien virzīsim uz domes sēdi un domes sēdē mēs pieņemsim, tad no tā brīža sāksies 5 gadi.
Jā, pilnīgi precīzi, un es vēl varu papildināt, ka pašu licenci jau neizsniedz pašvaldība. Pašvaldība tikai izteica savu viedokļu par vietu, un licenci izsniedz izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, un tā ir bez termiņa. Ja? Tādēļ šis te atsevišķais konkrētais pašvaldības domes lēmums ir atskaites punkts, no kura pēc 5 gadiem šī te beztermiņa licence zaudē spēku.
Jā, paldies, Aiva. Vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Nu jā, tā tad nepiedalās Verners Kalējs, pārējie par. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanais domes sēdi. Piektais jautājums par totalizātoru likņu pieņemšanu. Kolēģi, es ļoti atvainojos. Piektais jautājums par totalizātoru likņu pieņemšanas vietu. Tātad šis ir saistīts, ja tātad tas ir tas, ar ko droši vien šis jautājums ir iesācies. Uzņēmums prasīja veikt šeit teritorijā reģistrēt jaunu pakalpojumu sniegšanas veidu, bet kura tad arī iesācies šis te process, tā tad šie jautājumi zināmā mērā ir saistīti. Vai ir kādi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Droši vien jautājums arī pie cilvēkiem, kas ir pieslēgušies, vai jums ir kaut kādi komentāri vai jautājumi pašvaldībai?
Jā, mēs ņemot vērā tikko iepriekš pieņemto lēmumu par to, ka tiek virzīts uz domas sēdi, ir šis lēmums vispār atcelt spēļu zāles atļauju, kas ir pašvaldības izsniegto. Mēs lūdzam ņemt vērā, ja tas ir iespējams, šo te 5 gadu periodu, kurā attiecīgi jāpat doma pieņem par labu, atcelt savu atļauju izsniegto un izskatīt iespēju tādā gadījumā ierēst uzņēmējam. Pēc tiem 5 gadiem iespējams ir jāiet projām no esošās uzņēmējdarbības un jāzaudē esošie ieguldījumi, kas ir bijuši šim te konkrētajai filiālei, izskatīt iespēju, ja iespējams, kaut vai izsniegt terminētu šo te atļauju totalizatoram uz tiem piemēram 5 gadiem, ko pasaka likums, kas būs spēkā vispār šeit pašvaldības atļauja, bet tādā gadījumā mums ir iespēja, teiksim, tā, nu, maksimāli būt ienākumus un sekto zaudējumus, kas mums būs slēdzot filiāli un iespējams pārnesot viņu uz citu vietu, ja mēs atradīsim tādu iespēju, kur mēs varētu viņu pārnest, lai nepārkāptu jūsu apstiprināto teritoriālo plānojumu. Attiecīgi, nevis vienkārši noraidīt, ja ir iespēja izskatīt, iespēja izsniegt mums viņu terminētu, piesaistot pie šīs pamatā atļaujas, kas ir spēļu zālē. Jā, paldies.
Jā, paldies, Indra. Es paskaidrošu nedaudz to pašvaldības darbā secību. Ja, tad mēs šodien šo jautājumu virzam vai nevirzam izskatīšanai domes sēdē. Mēs šodien nepieņemam galēju lēmumu, tā ka jums būs iespējas piedalīties domes sēdē, iespējams argumentēt tie jautājumi, kas šeit izskanēja par kaut kādām nosacītajām iegūmēm pašvaldībai, par nodokļu apjomiem vai par šīm te lietām. Tā ka mēs šodien to jautājumu tikai vai nu noraidam, vai nu virzam izskatīšanai tālāk. Tā ka šis nav galējais lēmums vēl šodien, tā ka tas ir tikai virzība tālāk pēc procedūras. Vai kāds vēlas izteikties? Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi.
Sēdi
virzīt. Šis
es saprotu, komiteja viņu nevirza uz domas sēdē.
Nē, komiteja viņu virza tagad tālāk izskatīšanai domas sēdē. Bet tātad balsojums ir noslēdzies, tātad interesants balsojums, ja tātad atturās Druvis Mucenīgs, Modris Lazdekalns, Verners Kalējs, pārējie ir par, tātad ar četrām balsīm lēmums tiek virzīts skatīšanai domas sēdē. Paldies! Man te vēl kolēģi jāpiebilst, ir tātad šis te publiskā apspriešana, kas ir tātad, ko mēs esam jautājuši arī mūsu sabiedrībai, noslēgsies, ja nemaldos 24. aprīlī ieskaitot, tātad respektīvi uz domes sēdi mums jau būs arī taustāmi rezultāti par to, ko par šo te saka sabiedrība. Tā, sestais jautājums par atļauju organizēt azartspēles Pils ielā 27. Alūksnes novadā atcelšanu. Tātad šis jau vairs nav Klondaika, ja tātad ir piefiksējāt tātad adresīte Pils iela 27. Mums ir arī pieslēgusies kundze, par kuru mums īsti nav skaidrs, kas jūs varētu pateikt, varbūt, kas jūs esat un kā jūs sauc.
Jā, labdien, esmu Sīva Jokara LTD direktora vietniece juridiskajos jautājumos Ilze Lauca.
Jā, paldies. Un ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu?
Mums kā uzņēmuma pārstāvim, vispirms šis bija milzīgs pārsteigums, mēs tikai piekdien saņēmām šo te uzaicinājumu un teikšu godīgi neesam paspējuši arī sagatavoties pilnvērtīgi. Šobrīd nevaram jums iesniegt apliecinājumu par to, kāds ir darbinieku atalgojums, kāds ir šīs sociālās iemaksas, cik liels ir tieši konkrēti azartspēļu nodoklis no mūsu spēļu zāles, kā arī par drošības jautājumiem. Mēs šo te informāciju tiešām nepaspējām sagatavot tik īsā termiņā, bet mans jautājums ir varbūt šiem deputātiem, kas atsaucās uz to, kad ir šīs lielās nekārtības, vai jums pašiem jūsu rīcībā šobrīd ir šī informācija no policijas, par to, cik tad pie šīm te vietām notiek šīs te nekārtības, cik gadījumos viņiem ir bijis nepieciešams izbraukt un noregulēt šo te situāciju. Un otrs jautājums noteikti ir šis te par izirušajām ģimenēm un bērniem, vai jūsu sociālajam dienestam ir šī te informācija par to, cik tad ir šie te atkarīgie, kuri slimo ar šo te problēmu un cik ir šīs te izirušās ģimenes tieši azartspēļu organizēšanas dēļ. Tie, laikam, būtu sākumā tieši šie pirmie divi jautājumi, atsaucoties jau izskanējušo informāciju šīs sēdes laikā.
Jā, paldies. Tātad mums šāda informācija ir iedots uzdevums apkopot gan pašvaldības policijai, bāriņtiesai, sociālajiem dienestam un valsts policijai. Tieši kādas ir šīs te lietas. Plus vēl tas, ko jau es minēju, tātad ir publiska apspriešana un viedokļu izteikšana sabiedrībā, kas būs noslēgusies uz domes sēdi, kur tad šis jautājums tiks skatīts jau tātad virzību pieņemt vai nepieņemt šādu lēmumu. Šajā brīdī, kā jau minēju iepriekš, mēs arī neko nepārmetam jums, ka jums nav sagatavota plašāka informācija, jums tas laiks vēl ir līdz domes sēdē, kas šo mēnesi būs 27. aprīlī. Tā kā ir kādi jautājumi pie... Jā, lūdzu, Artur.
Man jautājums tāds ir, ja jau šis jautājums ir, es nezinu, varbūt viņš tiešām ir tik steidzīgs, ka tikpat ātri, kā pavasaris nāk virsū, ja? Tad ir cits jautājums. Un ja viņš nav sagatavots, tad es lasu domes nolikumu, kur skaidri un gaiši ierakstīts ir, ka visas komitejas ir tās, kurās šie jautājumi tiek izdiskutēti, uzaicinātie cilvēki, kur deputāti uzdod jautājumus, a domes sēdes, tagad iznāk, ka mēs domes sēdi atkal pārvērtīsim par diskusiju klubu. Ja? Bet pēc nolikuma jau nekādas diskusijas domes sēdē jau vairs nepastāv. Jā, ja mēs tādu pusjēlu šo te jautājumu virzam uz domes sēdi, un domes sēdē būs lielā diskusija, nu okei, man jau nav pretenzijas variem, bet tad atceramies, ka pa pārējiem jautājumiem ar tad diskutēsim domes sēdēs.
Jā, paldies, Artur, par viedokli. Katrā ziņā jautājums nebūtu nav jēls, ja, tad, kā jau minēja kolēģis, kas jau gadiem šeit ir, ja, tad 10 gadus atpakaļ esat lēmuši un neesat neko spējuši atrisināt. Un dīvaini, protams, arī tie balsojums iepriekšējā jautājumā bija, kad kā jūs tā kā retorikā sakat, ka jā, ļoti svarīgs jautājums, ir lielas problēmas, bet tā kā nesaprotat īsti, ko jūs esat izvēlējušies, tā kā šis ir nopietnis jautājums, ļoti svarīgs, tāpēc ir svarīgi par šo jautājumu balsot visiem 15 deputātiem, nevis mums šeit 7 šodien nolemt. Tā kā es domāju, ka tas ir normāla lietu kārtība, jo šis jautājums tiešām ir aktuāls, svarīgs ne tikai Alūksnē, bet arī valstī, par to ir bijuši dažādi skandāli. Tāpēc es domāju, mēs ejam pareizajā virzienā, pareizajā secībā un nekas nenotiks domes sēdē. Mēs arī kaut vai stundu par šo jautājumu padiskutēsim, jo es saprotu, arī uzņēmējiem būs argumentācija, būs arī sabiedrības aptauja, tātad būs pilnāka informācija un man liekas, ka strādāt ātri, tas nav tā kā slikti. Vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu, Aivar.
Es saprotu, ka mēs jau pieņēmām lēmumu pirms tam par to, kur tādām zālēm atrasties un kur neatrasties. Ja? Tā kā lēmums mums bija par to, ka mēs tomēr pilsētas centrā nevēlamies viņus redzēt. Ja? Tas jau ir tāds jau priekšā pateikts par šo lēmumu, apmēram par to attieksim pret šo lēmumu. Paldies.
Jā, paldies, Aivar. Vai lūdzu vēlas arī izteikties vēl vai kaut ko jautāt pieslēgušies?
Jā, es īstenībā arī iepazinos ar šo te plānojumu un to konkrēto redzējumu, ka no šīta vēsturiskā centra azartspēles tā kā pazūd, bet es paskatījos arī tad, kur tad viņas var organizēt. Un faktiski pēc tiem kritērijiem, kas tur ir ierakstīti, sanāk, nu, līdzīgi kā Rīgu ierakstam, ka 4-5 zvaigžņu viesnīcās var, bet reāli tā lokācija ir tāda, ka tur jau īstenībā nav iespējams, jo pirms katras jaunas šīs te atļaujas izsniegšanas, būs publiska apspriešana, un kā mēs zinām, tad iedzīvotāju viedoklis pamatā šajos te visos lēmumos par atteikumu ir galvenais, līdz ar to ņemot vērā iedzīvotāju negatīvu attieksmi kopumā pret šo komercdarbības veidu, tad faktiski šobrīd nu tā pirmsšķietami šķiet, kad arī Alūksne būs tā pilsēta, kurā reāli nebūs šīs te vietas, kur šim te legālajam komercdarbības veidam attīstīties. Un, ja drīz vēl piemetināt, tad arī šajā te nolikumā ir rakstīts par spēļu zālēm, ka tajās tās ir vietas, kur drīkst atrasties 10 automāti, bet šobrīd jau likums nosaka, ka tie ir vismaz 20 spēļu automāti. Tāpat es gribu vēl papildināt un norādīt, nezinu, vai jums jau ir izdevies iepazīties un paskatīties, bet pagājušā gadā tika apstiprināt šīs te azartspēļu pamatnostādnes, un šobrīd jau tā portālā ir izsludināti grozījumi azartspēļu likumā, kas īstenībā ļoti būtiski jau šobrīd pasaka, kad esošie azartspēļu organizētāji tiks ierobežoti. Viens no šiem te kritērijiem ir palielināt spēļu automātu skaitu spēļu zālē, kas nozīmē, ka dabiskā ceļā vienkārši viena daļa spēļu zāļa aizversies ciet, jo nav tik liels telps, lai varētu tajā izvietot šos te automātus tik daudz, kas jau ir samazinājums šim komercdarbības veidam. Tāpat tās paredzēts arī, ka minimālais vecums tiks paaugstināts no 18 līdz 21 gadu, tātad šīs te nenobriedušās personas šajās vietās netiks ielaistas. Tāpat tās azartspēļu šajā te likumā ir paredzēti grozījumi, kas nosaka, ka azartspēļu organizētājiem būs tomēr jāsako līdzi savam klientam viņa paradumiem un jānorauj, ja tā var teikt, stop krāns, tajā brīdī, kad parādīsies šie te sarkanie kritēriji, ka viņš jau pārmērīgi spēlē. Tātad ļoti daudzas lietas, kas tuvāko pāris gadu laikā īstenībā tiks ieviestas ikdienas dzīvē un mainīsies gan šīs apmeklētājas azartspēļu vietas, gan arī šīs komercdarbības veids. Tāpat tās, es gribu vērst tomēr to uzmanību, ka šis ir legāls komercdarbības veids un šī atsauce uz bērniem tiek izmantota ne tikai attiecībā uz azartspēlēm, bet mīļie deputāti, tad lūdzu paskatieties arī savā pašvaldībā šos te alkohola veikalus, kuriem arī ikdienā staigā garām bērni un viņu ierobežojums 18 gadi. Tur tiks saglabāts atšķirībā no azartspēlēm. Pie kam attiecībā uz azartspēlēm saistoši ir arī plānotie likumi grozījuma alkohola aprits likumā un arī tabaks ierobežojumi. Faktiski šis komercdarbības veids tiks vēl vairāk ierobežot. Tāpēc es gribētu lūgt tiešām, lai šis jautājums būtu pēc būtības apskatīts, izdiskutēts un tad pieņems lēmums, jo mums nevienam nav vajadzīga milzīga tiesvedība vairāku gadu garumā, kas visdrīzāk beigsies kādai pusē ar nevajadzīgiem izdevumiem. Paldies jums!
Jā, paldies, Ilze. Nu, droši vien mazo repliku pretī varu pateikt par to, ka jā, jūs vērsat uzmanību uz daudzām lietām, ko nosaka likumdevējs, bet iesākāt savu runu ar to, ka nu, tomēr mēs rīkojamies konkrētās pašvaldības iedzīvotāju interesēs, un mums šis faktors ir pilnīgi noteikti jāņem vērā kā viens no pamatnoteikumiem, un tas viss jāsalāgo, lai tas sakristu ar likumdošanu. Tā kā mēs jau arī pašā pamatā nesakām nekādā veidā, mēs nesakām slēgt, jo ir pašvaldības, kas strikti par šo un tiešām arī tiesājas, ja, kad nekādā gadījumā vispār teritorijā. Un alūksne nav tik liela, kā jums varbūt liekas, ja, kad tā alūksnes nomalē, tas ir gandrīz centris, ja, un tas viss ir tepat tuvu un kompakti, tā kā šajā ziņā. Nu, mēs esam maza pašvaldība, maza pilsēta, un tas nav īsti tā, kad mēs jūs aizliekam kaut kur uz Bolderāju. Ja? Labi, kolēģi, vai ir vēl lūdzu kādi jautājumi, kamēr mums ir vēl pieslēgušies? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domes sēdi. Jā, paldies, ka pieslēdzāties. Jums būs iespējas piedalīties arī galīgajā lēmuma pieņemšanā 27. Datumā domes sēdē. Ja jums ir kaut kāda informācija, ko mums vajadzētu izskatīt iepriekš, tas, ko jūs minējāt, jau lai deputāti var iepazīties, būtu vēlms, ja es viņu sniegtu vismaz 3 dienas pirms sēdes izsludināšanas datuma. Paldies.
Paldies jums.
Paldies.
Tā, septītais jautājums par kolektīvā iesniegumu par drošu un izgaismotu gājēju ceļu gar Alūksnes ezeru izskatīšanu. Mums ir pieslēdzīja klātienā arī Vairis, kas ir iniciators šeit te aptaujai. Droši vien, ka būtu labi, ja Vairi tu mums izstāstītu, un tad mēs varētu par šo padiskutēt.
Labdien! Nezinu, vai tas ir vienīgais, bet nu, noteikti tas ir Alūksnes novada, teiksim, tā Alūksnes pilsētas apdzīvotā vieta, uz kuru nevar diennakts tumšajā laikā aiziet ar kājām pa izgaismotu ceļu. Tas ir, jo viens apgaismojums beidzas pie Ozola ielas, un tā kā uz Ezermalas robežu ielu vai uz Kolberģi droši pārvietoties nav iespējams. Un, teiksim, tas... Tā iniciatīva nav tikai tā, ka, nu, kā izklaides pasteigām, jo ir notiek uzņēmējdarbība, tā ir JM grupa un vēl citas iestādes, kur ir maiņu darbs, un tur ir, esmu novērojis, par cik dzīvoju plakus tai vietai, esmu novērojis, ka tur ir arī daudzi darbinieki, kas pēc vakara maiņas iet mājas ar kājām. Tāpēc tika ierosināta iniciatīva mana balss.lv un savākti, iedzīvotāju paraksti, lai šo izskatītu.
Jā, paldies, Airi. Tā, mums ir saņemts arī viens priešlikums no Modra Lazdekā, un varbūt Modri, arī bišķīt izstāstīt, ko tu domā ar to stītrot lēmu projektā pirmo punktu.
Jā, paldies.
Cik viņi nav numerēti? Ir piedošana, jā.
Jā, manuprāt, ir nedaudz nekorekti ir rakstīt vai lēmuma projektā ielikt punktu neatbalstīt tūlītēju kolektīvu iesniegumu un tā tālāk, teiksim, šo te īstenošanu ir. Iniciatīva ir notikusi, mēs esam uzlikuši komitejā uz balsošanu un manā izpratnē, zinot, kā, nu, nevis zinot, bet teiksim, mēs esam savā investīciju plānā iekļāvuši ir virkne objektu, ir, kuru izpilde vēl ir varbūt tālu, tā ieceres izpildē, bet viņš vismaz ir šī investīcija plānā ir ielikts. Jo arī iesnieguma, kolektīva iesnieguma iniciatori, viņi arī neprasa savā iesniegumā tā īstenošanu 20, šajā gadā, 2023. Bet es vairāk to mūsu lēmumu projektu uzturu uz to, ka tas ir atsaucis uz budžetu, šajā gadā nav tās naudas, okay, nav viņas, nav plānā paredzēts, bet manā izpratnē var palikt vai nu tas otrais punkts tikai saglabāt šo te kolektīvā iesnieguma iniciatīvu ar nākotnes perspektīvu vai loģiskāk būtu viņu vienkārši iekļaut plānā. Bet neatbalstīt īsti nebūtu pareizi, tā kā lūdzu atbalstīt priekšlikumu un svītrot pirmo punktu no lēmuma projekta.
Paldies, Modri, jā, es varbūt kā divos vārdos vispār izstāstīšu, jo es saprotu, ka visdrīzāk jau kā visi šeit sēdošie un klātesošie ir par šo iniciatīvu, pieļauju domu, ka liela daļa no viņiem arī šeit ir parakstījušies tā iniciatīvā. Tātad vispār par šo gājēju ceļu, tātad no Kolberģielas līdz šajā gadījumā Ezermalas ielē, tātad pilna šī gājē iela, kāda viņa ir plānota īstenot, ir tātad no Kolberģa līdz Aldara ielē. Respektīvi, mēs vēl neesam uzbūvējuši visā garumā šo te potenciālo gājēju dabas taku, kas iet līdz Aldara ielē, respektīvi līdz Kolberģa ciematam, un te ir tāda izšķiršanās, tad mums pabeigt to taku, priekšu pilnā apjomā un tad domāt par visas takas apgaismošanu vai tagad apgaismot kaut kādu daļu jau un kas tad ir jāizdara pirmais, par priekšu jāuzbūvē vai jāveido jau kaut kāds, nu, tās prioritātes jānosaka. Ņemot vērā, protams, ka viņš arī nav īsti arī programmā 27. Tā gada, ja, tad ir vajadzīgs atsevišķis lēmums, bet mums iesniegums ir jāskata, par šo jādiskutē. Tātad šo mēs gribam, ja, tātad ir vēl arī viedokļi par to, kad ir jau Kolberģa ielas mala apgaismota, kas ir paralēli šai te takai, ja, vai šī ir dabas taka, vai šis ir tas, kas viss jau ir rakstīts sagatavotajā lēmuma projektā informācijā, vai šī dabas taka vai gājai celiņš tomēr, ja, tātad ir šie te neskaidrie jautājumi, par kuriem mums būtu jāizrunājās, ja, un tas, ko mēs esam arī domājuši, lai arī paši sev pierādītu to, ka tā nepieciešamība ir lielāka, ir doma uzlikt šajā takā skaitītājus, lai būtu tiešām tāds pamatojums, lai saprastu dziļāk, vai tie tikai tie paraksti 244, ja, vai varbūt, ka tur ir tas skaitītājs parādīs, ka šī te taka ir nekavējoties jārisina, lai būtu tāds argumentācija lielāka, nevis tikai emocionāla, jo, protams, ka visi grib, bet naudas nav, ja, tad tā kā tajā brīdī, mums būs vairāk šo te argumentu, būs to darīt pēc iespējas ātrāk, vai tomēr to var atlikt, kamēr nav visa tā, ka visā garumā izveidota. Lūdzu, lai man tu vēl aizteikt.
Paldies par iedzīvotēm, par iniciatīvu. Man jau ir tā, ka 23. Gada budžets ir pieņemts šobrīd, ja, un mums kaut kādā konkrētā atbildē jādod, jo tas iesniegums ir rakstīts izveidot. Es saprotu, ka mēs otrais punkts, tādēļ mēs pirmā punktā minam, kad atteikt šobrīd, ja, bet otrā punktā ir iekļaut iekšā. Mēs jau viņu pilnībā nenoraidam, bet šobrīd runāt par šīm naudām ir, nu, nav nozīmes. Es domāju, ka priekšdienā mēs to varam skatīties, viņš jau nepazūd no dienas skatības.
Jā, lai man piekrītu, protams, kad nu, es arī saskatu to, ka tajā lēmuma projektā nu, šis te pirmais punkts manā izpratnē, viņš nenosaka to, kad, nu, ka mēs tā kā neatbalstam. Mēs nevaram atbalstīt viņu, jo īstenībā es esmu saprotot šo iniciatīvu arī rakstisko, nu, ka tomēr parakstoties visiem liekas, kad parakstam un tūlīt pat šovasar jau ievilks gaismu iekšā, ja tātad tur nav ne uzprojektēts, ne sagatavots, tas viss nav arī finansējums tam paredzēts, tā kā es nezinu, man liekas, ka šis pirmais punkts un otrais punkts, ja lasa visu lēmumu projektu kopumā, tad es saprotu, ka tas nav atteikt, ka tas ir papētīt un ne šajā brīdī. Jā, Modrūdzu.
Jā, paldies kolēģi par viedokļiem, bet īsti negribētu pietrist tai argumentācijai. Manuprāt, lēmumu projekts joprojām ir tā, ka nu, šokolādi mēs nedosim irā, bet nu, iedosim konfekšu papīrīt irā. Varbūt nākotnē ietīsim jums konfektu irā. Un vai nu atbalstam vai neatbalstam, tāda ir tā definīcija. Es neredzu, kuri problēma ir mums virzīt no attīstības komitejas šo jautājumu, kā ielikt investīciju plānā 27. Gadām. Vēlreiz uzsveru, projekta lēmuma šī iniciatīva iniciatori, viņi neprasa šī gada budžetā, viņi ietver. Es nezinu, kāpēc mēs viņu skatām no šī gada budžeta viedokļa skatām. Manuprāt, ir nedaudz šīs te pretrunas. Vai mēs būvēsim viņu līdz Aldari ielai to ceļu, nezinu, jā, kas viņu zina. Bet šajā pašā ir mums esošā tā, ka līdz šim, ja nemaldos, bija šajā investīciju plānā, tik tālu, vismaz pa kaut kādiem soļiem, kam mēs gājām, bija vai nebija kāds ar pielabot mani?
Es varu pielabot, jā, Modrī.
Ja viņa bija, pielabot. Tad es neredzu problēmu ir apvienot šo te punktu, kur papildinās. Kurā gadā mēs radīsim iespēju šeit apgaismojumam irā? Jā, tas ir atklāts jautājums. Nākamgad, aiznākamgad vai citā veidā. Paldies.
Nu, es varu pielabot, jā, jo katrā ziņā šī tā kā arī ir nodefinēta kā Kolberģa iela, nu, respektīvi bijusī Pleskavas iela, ja tad vēsturiski vēl, jā. Līdz Aldaru ielai, ja, un ir jau iesākti darbi, jau nocirsti krūmi, sākta topogrāfiskā uzmērīšana, tad mēs esam jau sākuši veikt šīs te lietas, lai mēs virzītos tā, kas būvniecībā un uzbūvētu viņu līdz galam. Tad, kad būs uzbūvēta tā, ka līdz galam, tad mēs varam skaities nākošu etapu, izgaismot, labiekārtot, uzstādīt soliņus vai vēl kaut ko. Nu, tas būtu, man liekas, tā kā secīgi, ja tagad pusi izbūvētāji tā, ka jau uzlika gaismekļus, varbūt šo naudu neiztērējot tā, kas izbūvēšana līdz galam, tas, man liekas, ka nav pareizi un iesolīt, ka to izdarīsim jau šodien kaut kādā konkrētā laikā, tas arī, man liekas, būtu bezatbildība, jo mēs virzamies šīs tā, kas izbūvē un labiekārtošanā, nu, kā saka, mēs esam, nav tā, ka mēs neko nedaram, jā, nu, Jā, vai arī lūdzu, tev arī radās jau droši vien 10 jautājumi.
Bet tad vajadzētu saprast, kas ir prioritāri, lai mans bērns pa tumsu no mājas var atnākt no skolas uz mājām, vai to taku pabeigt līdz galam. Tas, ka, teiksim, viens posms jau būs pabeigts un izgaismots, tas jau nekārīgi neietekmēs to tālāko tā, kas izbūvi. Jo šobrīd, pieņemsim, var atnākt līdz Ozola ielai, izgaismotu ceļu, un no Ezermalās ielas līdz Kolberģim, lai līdz Aldara ielai. Arī ir iespēja pa izgaismotu ietvi gāju ceļoju, lielo ceļu, kurš nav intensīvi noslogots. Tas ir vienīgais posms, ja mans bērns vakarā nāk no skolas, viņam nav iespējas atnākt droši. Tas ir tas galvenais, uz ko es akcentēju.
Vai tos bērns iet pa turieni? Visu ziemu?
Protams, ka ne visu laiku, bet tad, kad iespējas nav vecākiem viņu atvest, un varbūt šis arī ir iemesls, kāpēc mēs viņu vadājam, nevis viņš iet ar kājām.
Ne, nu es, jā, es sapratu jautājumu, nu, katrā ziņā tā pašvaldības vēlme to izdarīt noteikti, ka ir, jā, tas ir skaidrs, ka mēs to nevaram izdarīt šogad, jā, jo nu, pēc šī iesnieguma var saprast, ka nu ir tā vēlme, ka vajag to līdzi
parakstīt savā. Nē, tas nav tā šogad, tas ir vienkārši, lai tas tiktu plānāts, jo tad, kad bija pirmsvēlēšana laiks, bija ļoti daudz deputātu kandidātu un arī esošo deputāti, kuru solīja, ka tur būs Ezermalas ielā viss tikšot sagārdots un viss būs forši, bet kaut kā tad, kad vēlēšanas beidzas, tad tas viss kaut kā pieklus un asfaltu gaidām jau nescik gadus, ko solīja, jo ir dažādi faktori kanalizācijas vēl joprojām nav Ezermalas ielā centralizētās. Nu, tad kaut kādas minimālas, teiksim, tās drošības prasības priekš iedzīvotājiem, es domāju, ka pašvaldība varētu tā kā paplānot, ieplānot. Es nesaku, ka tas jāizdara šogad, nākošgad. Es saprotu, visam ir budžets un visam ir iespējas. No to ceļam priekš tās ietves, tās gāju ceļa izbūves, kaut kā pirms vēlēšanām ļoti ātri atradās līdzekļi un ļoti ātri uzbūvēja. Nu, pēc tam viss apklusa. Tā kā Man gribētos, lai tas vienkārši turpinās, lai tas nepaliek kaut kur.
Man gribētos konkrētību, vārdu uz vārdu. Nesanāk, ka viss deputāti ir slikti. Nu redz, tāpēc mēs tur esam.
Vairis Malacis, viņš uzreiz atrada īsto sāvīgo punktu, pie kura pieķerties. Un tā, labi, mums jāvērt. Jā, protams, jāvērt.
Nu, klausoties gan vairāk priekšlikumu, gan arī atbildes pretī, un arī to, ko saka Modris, tad jau šis lēmums sanāk tāds, nu, ļoti pretrunīgs vienā punktā. Jūs esat pret tā kā, vai nu mēs, jā. Nākošajā mēs kaut kad novelkam bezgalīgu līniju vai bezgalība zīmē liekam, un tā kā cilvēkiem tas kļūst neskaidrs. Piemēram, labi, tur ir izbūvēts, ir it kā izbūvēts ceļš uz Kolbeģi, kurš protams, jau jāsāk būvēt, būs vēl jauna, bet tur ir sākot no Alūksnes, no Torņa ielas līdz Kolbeģim ir izvietotas 120 jaunās LED lampas sabot. Tas ir gar ceļa malu, kur pārvietojas mašīnas, ir arī bruģēta ietve. Protams, pa to cilvēki kājām ļoti maz staigā, tāpēc, ka taisnāk ir iet gar ezera krastu. Un tad jau iepriekš plānojot, es domāju, vajadzēja saprast to, ka ne jau ceļa malā jāaizgaismo. Tad jau, piemēram, nu, arī kādu uz Mārīnkalnu varētu salikt gaismu, paskat ceļa malu stabus, ja, pieņemsim, ja. Bet, nu, tā kā tā ir domā, tā gājēju ceļiņš, un kā vairs saka, tur bērni iet uz skolu, un, ja grūst uzdeva divam jautājumu, vai tad viņš visu ziemu steigā, bet vai tad, visu, vai tad ziemā kāds tīra to taku? Kāds viņu uztur?
Nu, redzi, vien, tu jau atbildēji pats uz savu jautājumu, tad šī ir taka, ja? Tas nav gāja celiņš, ja? Un ja ir gāja celiņš, kuru tīra, kurš jau ir apgaismots, par kuru ir balsojuši, tai skaitā arī tu iespējams iepriekšējā periodā
balsojis.
Neapdomīgi, ja?
Ne.
Plānojot ne tajā vietā gaisma, ja? Tā, tad, nu, šis ir tas jautājums, ja? Jo nu, mums nav daudzas citas vietas arī apgaismotas un labiekārtotas, un mums tagad ir. Līdz Sīļu ielai jau šī te gaisma, jā, līdz Ezermalas ielai tur paliek 150 metri, kas nav izdarīti. Tātad tā ir tādā izšķiršanās, jo, kā tu pats saki, to celiņu arī pa ziemu neviens netīra, jo tā ir dabas tā, ka tas, ir, nu, tas nav trotuārs, ja, kas ir domāts tā kā sabiedriskā.
Vai tas būtu kaut kas slikts, ja tā darītu?
Nē,
nu, cilvēki pārvietojas, tas ir taisnākais ceļš.
Es piekrītu, jā, ja mums ir finansējums būtu, lai mēs varētu tīrīt arī Pilsparkā katru stidziņu ziemā būtu ļoti labi, ja, bet nu, mēs paši saprotam, ka tīrot sniegu mēs sadedzinām naudu tieši tajā budžetā, kas ir domāts, lai mēs šīs to lietas varētu attīstīt, asfaltēt, apgaismot, labiekārtot un tā tālāk, jo tas ir kopējā ceļu fonda nauda. Un, ja mēs ziemā stundam ūdeni ar buldozeru, pēc iespējas vairāk mums atliek mazāk naudas seguma ierīkošanai. Tā ir tā izšķiršanās, ja. Un te iet runa jau par to, ka ne jau nedarīt to nekad, bet nu, ka mēs to nevaram izdarīt tūlīt, jā.
Nu, bet tad cilvēkiem vajag dot cerību, cik gadu
mēs, vai... mēs arī dodam cerību,
ne,
jā.
Nevis pirmajā punktā mēs... noliegt, un tad var būt
kaut kādā. Nē, pirmajā, ja tu pareizi lasi tā, tad neatbalstīt tūlītēju. Tas nenozīmē neatbalstīt vispār.
Neviens jau nesaka, ka rīt tas jādara.
Vai es lūdzu, jā.
Rīks otrajā punktā tak ir.
Es domāju, ka mēs tagad maldamies divās priedēs, jā. Principā skaidrs, tas drošībai jābūt, bērniem jābūt, tas, ka šogad nav paredzēta līdzekļi tam, arī skaidrs ir, ja? Un ka viņš jāskat 24. Gadā kopā ar visiem, nevis kā vienu prioritāti jau šodien virzīt, ja? Tas arī skaidrs ir 24. Gada budžeta liekot kopā, skatīsimies viņu kopā ar visām citām, un tad noteiksim, kur prioritāte ir, jā, viss, tur jau visi pateikts, ja mēs te kaut kur vajag, te...
Jā, ne, zinu, ka ir pirmā attīstības komiteja visiem gribas runāt, un tas ir apsveicami. Jā, vai ir lūdzu.
Starp citu, to celiņu tīra ziemā. Un tur ļoti daudz cilvēku pārvietojas arī ziemas periodā. Nu, mana tā galvenā doma jau nav, ka tieši to konkrēto ceļu gar ezeru jāizgaismo. Nu, dodat pašvaldības funkciju ir rūpēties par iedzīvotājiem, dodat iespēju, lai mēs varētu droši līdz savām mājām Ezermalas ielai pārvietoties pagaismotu ceļu diennakts tumšajā laikā.
Jā, paldies. Ja vairāk nav mums ko piebilst, tad lūdzu mums jābalso par sagatavot, ne, par jābalso, jā, lūdzu
Par šo, ka mēs runājam par šo ielu, nu, kā lai saka, taku, vai sauciet viņu, kā gribat, jā. Ingus atceries, mēs 3 gadus vai 4 gadus atpakaļ, ka iesākam par šīs takas vispār vajag vai nevajag, tad mums tā noruna bija tāda. Pirmā etapā izējām cauri, uzbūvējām taku, ja iedzīvoti uzskatā, ka viņa ir vajadzīga, tad mēs kļaujam plānā iekšā un taisam viņu tādu, kā iedzīvotai vēlas. Un tas ir, kur tā iniciatīva tagad ir, kad taisam apgaismot. Tā bija Ingus tā.
Jā, es arī varu pakomentēt attiecībā.
Un tas ir tikai tādā procesā. Un ja papildu to, tā šo visu jautājumu, ja iedzīvotie ar tādu iniciatīvu nākuši, tad skaidri un gaiši varēja būt darba kārtī, tā ir lēmuma projektā viens punkts, šo iniciatīvu iekļaut novadā attīstības plānā un punkts. A tagad mēs te... Kā jau piekrītu, kad Aivars saka, mēs te dzenājam, viens saka, saprot, ka tas jādara šogad, otrs, ka nākošgad, tai pašā laikā Eiropas projekti nāk, un neaizmirsīsim to, ka mūsu attīstības plānos visos, vismaz galvās sevi ir tas, ka mēs gribam uztaisīt tādu vai gājēju vai velo tāku apkārt visam Alūksnes ezeram, un šī tāka ir viens no tiem posmiņiem. Un otra, un vēl pats galvenais, ja mēs tā attieksimies pret iedzīvoto iniciatīvām, tad es sāku štukot, vai tai kopienai mūsu vispār jēga kaut ko rakstīt uz domu, jo atbilde būs kā futbols.
Es varu druviņu mazliet. Es gribu vispār kopumā, par cik pieskārās šim rajonam Ezermalas robežu iela, tā ka... gluži nav tā, ka pašvaldība nav domājusi arī par šo pilsētas daļu, tā nav. Ir sadarīti virkne darbi, kas gaida šeit vairāk jau finansējumu. To, ko Arturs minēja par šo taku izveidoto, tā ir. Tas ir plānveidīgi izveidota tā, ka mūsiem ir iezīmēta tā, kas otrā kārta secīgi. Kā jau arī Druvis minēja, šobrīd esam attīrījuši ezera krastu no apauguma, esam veikuši topogrāfisko uzmērījumu, lai tā tad sāktu realizēt un plānot šo otro kārtu. Ezermalas un Robežu ielai tad kādu laiku atpakaļ esam pilnībā sakārtojuši ielu apgaismojumu. Ezermalas Robežu ielai esam izstrādājuši tātad Grand Seguma ielu ietvaros tehnisko dokumentāciju, un šīs ielas ir vienas no tām ielām, kurām plānojam tuvākajā laikā, ja būs budžeta iespējas arī sakārtot ielu Segumu. Ūdensvads šajās ielās tātad ir sakārtots gan no Rūpes puses, nu, pievilkts vai paturpināts, gan arī privātie to ir darījuši, un attiecībā uz kanalizāciju varu teikt, ka Robežu un Ezermalas ielās tad izsecinot, izanalizējot tehniski ekonomisko pamatojumu, saprotam, ka pašvaldība vai Rūpe šobrīd neplāno un iespējams neplānos, jo pret esošo tarifu un ieguldījumu tas nav ekonomiski pamatots. Līdz ar to šajā rajonā tad arī ezera tūma, kas nav normāli, man liekas. Tad ir šīs bioloģiskās attīrītas, nu, toletes. Tā kā daudz šo lietu ir izdarīts un virzīsimies pēc budžeta iespējām, bet katra iedzīvotā iniciatīva un priekšlikums un vēlme ir vērtējama. Mēs noteikti to ņemam un ņemsim vērā, plānojot uz priekšu darbus arī attiecībā uz apgaismojumu piekrītu, ko savulaik tad šobrīd Kolberdielu pārbūvējot posmā līdz pašai Ezermalas ielas krustojam nav apgaismojuma, bet toreiz tas bija pamatojums ar to, ka pirmkārt nodrošināt no pilsētas, tātad cauri parkam, lai no Tornielas puses, lai iedzīvotāji, kas šobrīd ir Ezermalas iela un tālāk Kolberģi, tātad šobrīd par taku ir iespējams aiziet līdz pat caur Ezermalas ielu līdz Kolberģi. Tā kā attiecībā uz šo rajonu, uz šo taku un ietvi šobrīd ir šādi plāni un sadarītas lietas, ko arī pakāpeniski uzsāksim realizēt.
Jā, paldies, Ingus. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Tātad, ņemot vērā, ka mums ir priekšlikums, mums pirmām kārtām vajadzētu balsot par šo priekšlikumu,
Ņemot vērā arī iepriekš, jau vēl tikko Ingus papildināja teikto, ja tā tad darbi, daudzi darbi tiek darīti neatkarīgi no tā, vai tas ir lemts pirms 20 gadiem, vai 5, vai 8, un nav izdarīts, tad mēs ejam secīgi uz priekšu. Ir labi, ka ir šāda iniciatīva. Es ceru, kad vairs saprot, ka kopējā interese ir par to, ka šī darbi turpināsies uz priekšu, un tas ir ietverts daudzās lietās, par to ir domāts, un ir labi, kad ir atbalsts arī no sabiedrības ar šiem te parakstiem. Plus vēl mēs iegūsim vēl papildus informāciju un atbalstu arī no šiem te skaitītāju rādītājiem, jo šī tā, ka tiešām arī es pats esmu staigātājs, tur tiešām parasti ir daudz cilvēku, un viņi ir nepieciešama, tā kā es aicinātu nebojāt šo te lēmumu projektu ar kaut kādām izmaiņām, jo mēs saprotam, ka šis nav atteikums, ka šī ir virzībos priekšu, un mēs šo te ņemsim noteikti vērā, tāpēc aicinātu neatbalstīt sagatavot to priekšlikumu par lēmumu projektu. Tā. Nepiedalās Modris Račiks, pret Druvis Tomsons, Jānis Skulte, Laimonis Sīpols, par Druvis Mucinieks, Modris Lazdekalns, Vernurs Kalējs. Šis ir tas brīdis, kad mana balss laikam ir mana balss ir dubulta vērtība, respektīvi šis te priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu balsot par lēmumu projektu kopumā. Tā, paldies par balsojumu. Nepiedalās 4 deputāti, cīm redzot, nav svarīga šī taka. Druvis Mucinieks, Modris Lazdekalns, Modris Račiks, Vernurs Kalējs, par Druvis Tomsons, Jānis Skulte, Laimonis Sīpols. Lēmuma projekts noraidīts. Jā, katrā ziņā liels paldies iedzīvotiem par iniciatīvu, ņemot vairāk, ka tomēr šo iniciatīvu ar balsu vairākumu noraida, ja tad mēs tomēr uzturam spēkā stāstu par to, ka mēs turpināsim šos te darbus, kurus jau minēja arī izpildirektors, kuriem mēs tā kā runājām, tā kā kurā gadījā liels paldies par šī iniciatīvu.
Priekšsēdētājiem viena replika, ja drīkst ir, es domāju, tas ir nekorekti teikt, kad ir 4 nobalsojuši ir pretir un tagad iniciatīva netiek atbalstīta. Būtu nedaudz korektāk sagatavots lēmumu projekts ir, notiktos arī viss, paldies.
Tieši tā, es arī Modrim piekrītu. Ja jau pats lēmums bija pretrunīgs, tas nenozīmē, ka mēs neatbalstām to, ka šī taka ir vajadzīga. Tas būs tas pats, kas ar spēļu zālē.
Jā, paldies, ja kolēģi. Es sapratu replikas, paldies. Es, diemžēl, pašvaldībā esmu tikai īsu laiku. Es saprotu, ka jūs esat ilgstoši un jums ir paticis šāda veida tādas politiskās spēlītes par elementārām darāmām lietām. Jūs bakstat komatus un kaut kādus papīrus lieku smērē, bet tā kā aizmirsta kaut kādas lietas darīt. Tā kā, nu, šis ir tāds kārtējs piemērs, kad ar šāda veida interesantu balsojumu jūs it kā esat pārmēr.
No atvaino Druvi.
Jā, paldies, tā tad jautājums ir izskatīts.
Tā vajadzēja nākt ar domā, pēc domāšanu. Ar domāšanu, nevis ar tādām
paldies, Artur, es vārdu nepatu devis, es tomēr vadu šo komiteju.
Labā skola.
Jā, maliči puiši, jā. Tā, visi pateicās? Tā, 8. jautājums par grozījumiem Olgas novada pašvaldības domes 29. decembra 22. gada noteikumos numur 5. Kārtība, kādā tiek organizēta salūksnes novada pašvaldības mantas izmantošanas un atsevināšanas process. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domes sēdi. 9. jautājums par Alūksnes novada pašvaldības domes 23. gada 30. marta saistošo noteikumu numuru 5.20.23 par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā precizēšanu. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Jā, Modri, lūdzu.
Jautājums ir tāds, ne tik daudz par pašu lēmumu, bet tā par to procedūru. 2 nedēļas atpakaļ ir pieņemts lēmums, kas ir skatīts iepriekš, un 2 nedēļas vēlāk mēs jau viņu koriģējam. Te ir jautājums ir, jā, par šo te lēmumu projektu, vienu otru lēmumu projektu kvalitāti, un vai viņi steidzamā kārtā ir jādabū ir uz to konkrēto sēdi. Varbūt viņi varēja skatīt nākamā nedēļa aprīļa sēdē, nebūtu šādi labojumi nepieciešami. Jā, es saprotu, ka var kaut ko kļūdīties, varbūt valsts kaut ko aizrāda, bet nu tā, reizēm drusiņi dīvaini, kaut kā ātri tie labojumi nāk mums. Paldies!
Jā, nu tas tiešām ir saistībā ar varam ministrijas norādi. Es saprotu, ka Sanita grib arī kaut ko pateikt šodien visi
runā. Es tieši to arī gribēju piebilst, ka šie precizējumi ir saistīti ar varam ministrijas ieteikumiem.
Drīkst jautājumu?
Jā, lūdzu, Artur.
Vai tad tagad varams visus lēmumus pēc jaunā likuma skata cauri?
Ir,
jo viņam jau tikai tā kā izlases veidā viņam ņem, tad mēs esam tajā melnā sarakstā.
Pašvaldību likumā ir noteikti saistošie noteikumi, kuri jāsūta varamam atzinuma sniegšanai, un reklāmas noteikumi ir vieni no tiem.
Skaidrs, sapratu, paldies.
Jā, paldies. Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmums projekts pieņemts virzīšanas domes sēdi. Desmitais jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras alijā sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu. Lūdzu, varbūt Māri izstāsti, kādas tur ir tās pamata izmaiņas. Viņam tā nav vienkārši izsekot, tur mainās maz.
Pirmkārt, tas ir saistīts ar pašvaldību likumu, ka jāizdod bija pa jaunu šie noteikumi. Un turpmāk katru gadu būs jāpārskata maksas pakalpojumi. Un šai konkrētajā gadījumā ir izņemti ārā, kas bija palikuši vēl no veciem par laivu nomu, kas vairs nav aģentūrai. Un pārskatīts pakalpojums par zušu zvejas procesa nodrošināšanu, tur ir pieaugums. Tas ir uz degvielas rēķina.
Paldies. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Jā, es atvainojos Laimonu, jā, lūdzu.
Ne, man jautājums bija, par to piestādi es izmantošu par 12 eiro. Tas ir ņemts no kaut kādām izmaksām projektiem, par kā viņi radušies. Nevar sanākt tā, ka to pontonu, to summa tik liela, ka viņi varbūt neizmanto neviens. Jau aizņemtas, ja?
Tur Laimonu notiek izsole uz katru no vietām, tā kā tas to cenu nosaka pa lielam izsoli. Tā, lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz Finanšu komiteju. 11. jautājums par Alūksnes turisma informācijas centra nolikuma apstiprināšanu. Tā, divos vārdos varbūt, ka tā tad lielākoties šie te nolikuma apstiprināšanai ir ieviestas izmaiņas, ņemot vērā, ka mēs mainam adresi, un tā turpmākā adrese ir Ojāra Vācieša ielā 1, bet es skatos, ka mums ir divi priekšlikumi. Tā, lūdzu, varbūt, ka Modri, tu mums var izstāstīt punkts vien, par to pirmo, 11.1, svītrot vārdu domes priekšsēdētājs.
Jā, paldies. Tas ir saistīts ar, gan ar mūsu pašvaldības nolikumu, gan arī civilās administrācijas nolikumu, un tas arī tālāk lēmuma projektā izriet, kad vainu tur ir komunikācija un sadarbība ar izpilddirektoru vai centrālā administrācija pieskata Turisma informācijas centra darbību. Manā izpratnē atsevišķi uzsvērt domes priekšsēdētāja rīkojumus vai vajadzētu, jo domas priekšsēdētājs darbojos pieņemto lēmumu ietvaros. Nu, kā priekšsēdētājs viņš, protams, var pateikt daudz ko un vairāk, varbūt nekā daudz ko. Manā izpratnē saglabājums ir pašvaldības izpildu direktora rīkojums, norādījums un tā tālāk. Ka nav politiska ietekme, tā nav.
Labi, sapratu. Paldies. Ir arī Iveta. Man liekas, ka Iveta, es gribētu saprast, vai šis ir arī jaunieviesums, šis te nu, punkts, vai tas ir, vai šis vienkārši tagad ir, Modris tagad ir ar viņu tā kā dziļāk iepazinies un viņš ir jālabo.
Kur no ir dziļāk?
Labdien. Jā, nolikumā vienlaikus ar iestādes juridiskās adreses mājiņu tika veikta saistība ar notikušajām izmaiņām arī citos pašvaldības normatīvajos dokumentos un nolikumos. Un Zinu, kad domes priekšsēdētājiem arī ir tiesības tā kā sniegt rīkojumus un dot rīkojumus iestādē. Bet nav pretenzija droši vien. Tā zinu, juridiski, bet...
Bez pilnvarojuma.
Bet tad jau jautājums pie Rēzes arī. Tad politiski atbildīgi par jūsu nozari ir arī kāds no domes priekšnieka vietniekiem. Tad tiem, tāpēc, kam tā jūs tur esat?
Nu, šie droši vien visi ir labi, bet pieļauj domu, ka ļoti hipotētiski jautājumi, cik bieži šis jautājuma punkts stājas spēkā pieļauj domu gada laikā nereizi. Te ir jautājums par to, vai mēs tagad tiešām skatāmies un mēģinām tā hipotētiski domāt, ka tagad domes priekšsēdētājs katru dienu ies un kaut kādas lietas jaunas ieviesīs. Lūdzu, Aiva vēlas pakomentēt. Paldies.
Pēc pašvaldību likuma domes priekšsēdētājs dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un citu institūciju vadītājiem. Tas ir precīzi no likuma un attiecībā uz vietniekiem viņi caur priekšsēdētāju. Ja?
Jā, tā paldies.
Kā neviens nav apiet.
Bet ja likums nosaka kāda mahrutka pēc, mēs to rakstam at. Tiek uzsvērts, ok, nav problēma. Tad mēs visur dodām to iespēju vai pilnvarojam. Jā. Paldies.
Nu, es nezinu, es tomēr pastāvu uz to, ka man liekas, šis tiešām ir vairāk hipotētisks jautājums, jo es nestādos priekšā, ka tas ir bijis tik strīdus liels ābols, kad priekšsēdētājs ievieš kaut kādas lietas vienpersoniski. Es nezinu, varbūt, ka to pirmo...
Es nerunāju hipotētiski, es runāju no tā, ka centrālās administrācijas vadītājs, vispildirektors pieskata šo te nozari. Arī attiecīgi tad jau var papildināt, ko kolēģis jautāja, kāpēc nevietnieks tas, kas atbild par šo. Bet, nu labi, te ir komentārs, ka tas savu priekšsēdētē ir realizējums. Priekšsēdētēm jau likums nosaka šīs tiesības. Kāpēc mums vajag viņas vēl te atskaņot, pat ja tas ir vienu reizi 4 gados, viņš dos rīkojumu. Ja, tad paliekam pie tā, ka likumā ir tiesības, viņš dara, nav iebildumu. Bet šeit drusiņ tā, ka ir uzsvērts, ka kaut kas īpašs ir. Vismaz es tā uztveru. Drusiņ arī ar politisku pieskaņu. Man nav iebildumu par to, ka priekšsēdētājs dod tos rīkojumus. Bet iet runa par to, vai te ir pareizi atrasties šim teikumā. Paldies.
Paldies. Droši vien, ka jāliek mums šis jautājums uz balsošanu, tad lūdzu balsot par sagatavoto priekšlikumu izmaiņas 11.1. punktā. Tā, paldies. Par Druvis Mucenīgs, Modris Lazdekalns, Verners Kalējs, pārēji pret, priekšlikums nav atbalstīts. Tā, un mums ir arī no Modra otrs priekšlikums par 14. punktu. Varbūt lūdzu Modri tev komentāru.
Es konkrētu punktu šobrīd nepateikšu, bet zinu, ka turisma centra vadītājs sniedz informāciju izpildirektoram, kurš savukārt katru domes sēdi informē par šīm darbībām, kas notiek turisma informācijas centrā.
Bet es arī noteikti, es arī iepriekš ziņoju, tad atceraties par turismu atsevišķu ziņojumos iekļauju lielāku informāciju, bet noteikti ņemsim ar turisma centru vērā un kā Modri rosināja pēc aktīvās ziemas sezonas un vasaras sezonas šo informāciju sniegšu arī noteikti plašāku sadarbībā ar turisma informācijas centru.
Tavs priekšlikums ir nesmērēt šo dokumentu ar šo
Nē, es atcerēšos, mēs noteikti to darīsim.
Labi, tad es noņemšu. Ticēsim, paldies.
Jā, paldies, arī es savu viedokli gribu pateikt, jo, nu, man arī labpatīk tos gribēt, kad Iveta mums tās krāšņi izstāsta, bet lai šādu te pilnvērtīgu atskaiti sagatavotu, tas tāpat ir nu, pietiekuši liels darbs, lai viņa būtu nevis tāda virspusē ar dažiem skaitļiem. Un man liekas, ka mēs varam šo te informāciju, aizejot uz turismu informāciju centru, īpaši tagad viņš būs tādā vienkopus smukā, labā vietā, un uzzināt viņu arī ikdienā, kā mums veicas pa nedēļām, pa dienām, pa mēnešiem, pa pusgadiem.
Bet es saprotu, ka es kā deputāts nevaru traucēt ierēģiņu darbību, tā kā tā nebūs, ka mēs varam skraidīt irā un ticā jautāt irā, cik šodien nopirkt biļetes vai cik nenopirkt irā, ja? Un manā izpratnē, ja regulāri šī te uzskaita ir, tev nevajadzētu būt problēma ir dot šo informāciju. Bet nu pieņemsim, ka tas izpildu direktors uzņemsies divreiz gadā plašāk sniegt. Paldies.
Jā, paldies, Modri. Paldies, Ingus, pieraksti sev lūdzu šo. Modri, tu tā kā atsauciņa, ja?
Jā, atsauciņa.
Labi, tā, paldies. Priekšlikums ir izrunāts, atsaukts, un Ingus sevi piefiksējis darāmo darbu sarakstā. Tā, lūdzu kopumā par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu, ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Ar visu mazo pauzīti vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanos domas sēdi. Tā, 12. Jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 23. gada 30. martā lēmumā numur 91 par elektroietaišu ierīkošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, paldies. Nepiedalās Modris Račiks, pārējie par lēmumu projekts pieņemts, virzīšanais domes sēdi. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti ilgāk nekā parasti, acīm redzot, attīstības komiteja ir nopietnāka nekā tautsaimniecības. Tā ka paldies arī klātesošiem, visi, kas pieslēdzās komitejas darba kārtība ir slēgta.